Kunu karilon tɛmɛnin lonu min ye duna tɔnba ye olu ka lasigiden minnu bi lankana ko kunna n'an ko conseil de sécurité olu nana Burkina Faso. Tile kelen kɔnɔ u ye jamana kuntigi kunbɛ minisiri dɔw ani société civile maaw ka kuma ka taga lankana baliya sira min waranin lo sisan. U ye o kandi ka taga o ka dɛmɛ kan nin kɛlɛ nin senkɔrɔ.
Les Nations Unies sont unies.
Christopher Osgen, min ye Alemanye jamana ka lasigiden ye ONU ra, ale y'a jira ko u ka tɔnba bɛna dɛmɛ lase Burkina Faso ma. A ko kalanso dɔw ani dɔgɔtɔrɔsow datugura. A ko a yirara ko maa hakɛ ba kɛmɛ ni bi naani kɛra maa fɔlɔw ye. Nga a ko olu nisɔn ka di kabi a yirara ko kalanso hakɛ tan ɲɔgɔn dayɛlɛra. Burkina Faso ɲɛmaw ko l'ONU ka conseil de sécurité tagama nin mina olugu ma. Alpha Barry, minisiri min bi Burkina Faso kɔkankow kunna, ale ko nin lasigiden ninnu ye faso waliɲuman dɔ. A ko o ye o kandi ka taga faso dɛmɛ sira kan. O tɛmɛnin kɔ, a ko ɲɛfɔli fana kɛra yaasa bɛɛ ka faamuyali kɛ baasiba min bi Burkina Faso kan lankana sira kan. O le kosɔn a ko a danganin lo bɛɛ ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka faso lankanaya ani ka bɔnɔgɔla yiriwa. Conseil de sécurité maaw ma tulonkɛ u darakan na. O ko u ti jɛn ni jagoya fagali min ye n'an ko exécution sommaire min kɛra ni Burkina Faso ka sɔrɔsiw dabi o kuma na.
Les enquêtes qui sont en préparation doivent être menées d'une façon impartielle par la justice.
Il faut Christopher Osgen ko sigasgeri bina ke kabo kiritike sora ni okera sharia bina boli jalaki ba okoka akofo kuma gbeleman kafo kasarato ye kabo communauté internationale fanfe abambara to kele kanyi kake adama denya kono ako terrorisme kele man kanga ke kado mogodo gasira
l'accent sur ces actions que pour lui aussi le respect pour les droits des hommes est très important.
Nyani ni manunu katara uya yala faso nyema ofe ukabara ke mimbi furuku furuku nyesmaya jamana kono nintu ekadetra urekmakanye kabobo kadugu Burkina Faso.